VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2563นะครับอนามัยโลกตั้งเป้ามีวัคซีน 2,000 ล้านโดสใช้ได้ปลายปีหน้านิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่3จากผู้เดินทางเข้าประเทศขณะที่ผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งลดลงจากวันก่อนหน้าศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถยกเลิกโครงการดาค่าเพื่อคุ้มครองลูกของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายได้และประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เอาผิดอาญากับจอห์นโบลตันที่เขียนหนังสือแฉเรื่องลับของทำเนียบขาวและ CEO คนใหม่ของหน่วยงานแม่ของ VOA สั่งปลดล้างบางผู้บริหารระดับสูงหลายคนวันนี้นอกจากข่าวธุรกิจแล้วเรามีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องความรู้ใหม่เกี่ยวกับชีวิตทั้งที่เคยอยู่บนโลกและนอกโลกครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวในวันพฤหัสบดีแสดงความหวังว่าจะมีวัคซีนโควิด-19 ราว 2,000 ล้านโดสภายในช่วงสิ้นปีหน้าซึ่งจะเก็บไว้สำหรับประชากรที่ได้รับเลือกเป็นอันดับแรกแพทย์หญิงซุมยาสวามินาธานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวที่นครเจนีวาว่าเธอค่อนข้างเชื่อมั่นในวัคซีนหลายชนิดที่กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้และหวังว่าอย่างน้อย 1-2 ชนิดน่าจะประสบผลสำเร็จและนำมาใช้ได้ภายในปีหน้าแต่นั่นก็ยังคงเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นเองแพทย์หญิงสวามินาธานกล่าวด้วยว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้วัคซีนกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด-19 ก่อนซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าประเทศต่างๆจะต้องทำความตกลงกันให้ชัดเจนว่าประชากรกลุ่มใดสมควรได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆขณะนี้หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ต่างกำลังเร่งทดสอบวัคซีนโควิด-19 สำหรับพลเมืองของตนครับอีกด้านหนึ่งนะครับแพทย์ในหลายประเทศกำลังศึกษาวิธีสร้างแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานโควิด-19 ขึ้นในห้องทดลองซึ่งหากประสบความสำเร็จนอกจากจะสามารถนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 แล้วยังอาจนำมาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานต่อสู้กับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ด้วยนักวิจัยระบุว่าการสร้างสารภูมิต้านทานนั้นมีข้อดีหลายอย่างเหนือการใช้ยาและยังใช้เวลาน้อยกว่าในการพัฒนาคือเพียงแค่3เดือนตั้งแต่การเก็บตัวอย่างเลือดไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการทดลองกับมนุษย์นอกจากนี้การรักษาด้วยแอนติบอดียังมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาด้วยไปที่นิวซีแลนด์นะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่3เมื่อวันพฤหัสบดีโดยบุคคลรายที่3นี้เป็นชายผู้เดินทางจากปากีสถานไปยังนิวซีแลนด์และขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ขณะนี้นิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่รวม3คนหลังจากที่เพิ่งประกาศว่าประเทศปลอดเชื้อไวรัสนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อ2รายก่อนหน้านี้เป็นสตรีที่เดินทางจากอังกฤษกลับไปเยี่ยมญาติในนิวซีแลนด์และถูกตรวจพบว่ามีเชื้อหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกจากพื้นที่กักตัวเร็วกว่ากำหนดและที่อินเดียก็มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 12,881 รายเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นใน1วันที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาขณะนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยืนยันแล้วราว 367,000 คนครับทางด้านจีนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีลดลงเป็น21คนจาก31คนเมื่อวันพุธโดยขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงปักกิ่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย158คนและในการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกับนายหยางจี้ชิสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมการโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้ดูแลเรื่องนโยบายต่างประเทศเมื่อวันพุธที่รัฐฮาวายนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ขอให้จีนเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ครั้งนี้ครับจากจีนต่อด้วยเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองของญี่ปุ่นนะครับ เมื่อวันพฤหัสบดีนายคัตสึยูกิคาวาอิอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นกับนางอันริคาวาอิถูกจับกุมจากข้อหาเรื่องการซื้อเสียงระหว่างการเลือกตั้งของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วโดยอัยการญี่ปุ่นระบุว่าอดีตรัฐมนตรียุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสั้นๆเพียง1เดือนเมื่อปีที่แล้วและเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้นี้ใช้เงินราว 16,000 ดอลลาร์หรือราว 500,000 บาทเพื่อซื้อเสียงทำให้ภรรยาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสูงของญี่ปุ่นเมื่อปี 2562 ครับและในสหรัฐเองนะครับวันนี้ศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถยกเลิกโครงการที่มีชื่อย่อว่าดาค่าซึ่งเป็นโครงการในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเพื่อคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐโดยผิดกฎหมายเมื่อหลายปีที่แล้วและเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นในสหรัฐถึงแม้จะไม่มีเอกสารประจำตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่รัฐบาลสหรัฐไม่สามารถบังคับส่งตัวเยาวชนหรือบุคคลที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเหล่านี้กลับประเทศเดิมของตนได้อย่างไรก็ตามตุลาการศาลสูงสหรัฐปฏิเสธที่จะชี้ว่าโครงการดาค่าหรือการยุติโครงการนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกหรือผิดกฎหมายแต่พิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งในที่นี้คือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่ได้ทำตามขั้นตอนและให้คำอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอในการยุติโครงการดังกล่าวโดยศาลสูงสหรัฐมีมติด้วยคะแนน5-4และหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงจอห์นโรเบิร์ตออกเสียงสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวโดยอยู่ในฝ่ายเดียวกับตุลาการฝ่ายเสรีนิยมอีก4คนครับคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของดรีมเมอร์ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกบรรดาคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กและถือเป็นการสกัดกั้นความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกโครงการอายุ8ปีซึ่งเริ่มต้นขึ้นสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยโดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าดาค่านี้เป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้มีเด็กและเยาวชนต่างด้าวลักลอบเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมากขึ้นและแย่งงานไปจากคนอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตโจมตีอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงจอห์นโบตันหลังจากที่นายโบตันเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งมีเนื้อหาเปิดเผยข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐรวมทั้งเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้และเป็นผู้นำประเทศที่ขาดความรู้เท่าทันอย่างน่าตกใจส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองทวีตเรียกหนังสือเล่มใหม่ของนายโบลตันว่าเป็นแหล่งรวบรวมคำโกหกและเรื่องที่กุขึ้นเองโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ตนดูแย่ครับในหนังสือชื่อ The Room Where It Happenedของนายโบตันซึ่งจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้านี้อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนช่วยให้ตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2ในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำความสำคัญของภาคการเกษตรของสหรัฐและขอให้จีนเพิ่มปริมาณการซื้อถั่วเหลืองและข้าวสาลีจากสหรัฐในรัฐที่สำคัญซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายจอห์นโบลตันอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาหากไม่ยุติการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้โดยในหนังสือเล่มใหม่นี้นายโบลตันกล่าวหาด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคิดว่าฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและไม่รู้ว่าอังกฤษนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองนอกจากนั้นนายจอห์นโบตันยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์มักมองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างน่าตกใจในเรื่องการบริหารประเทศและมักมองหาโอกาสโชว์ตัวไม่ต่างจากอยู่ในเรียลิตี้ทีวีโชว์ครับจากเรื่องหนังสือมาเป็นเรื่องการทำงานของสื่อมวลชนนะครับในสัปดาห์แรกของการเข้ารับตำแหน่ง CEO ขององค์การสื่อสารระหว่างประเทศ US Agency for Global Media หรือ USAGM นายไมเคิลแพ็ค CEO คนใหม่ได้สั่งปลดผู้บริหารขององค์การสื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตนโดยผู้บริหารที่ CEO คนใหม่สั่งปลดนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันจันทร์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของ VOA ได้ยื่นใบลาออกไปแล้ว US Agency for Global Media หรือองค์การสื่อสารระหว่างประเทศของสหรัฐนั้นเป็นหน่วยงานแม่ของ Voice of America นายไมเคิลแพ็ค CEO คนใหม่ขององค์การสื่อสารระหว่างประเทศที่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์นี้ถูกวิจารณ์โดยส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตว่าเขาสั่งปลดแบบล้างบางซึ่งอาจจะเปิดทางให้พันธมิตรของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเข้ามาควบคุมและบริหารองค์การสื่อระหว่างประเทศได้ถึงแม้ว่านายไมเคิลแพ็คจะให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่รักษาความเป็นอิสระในการทำงานและการรายงานข่าวขององค์การข่าวภายใต้หน่วยงาน USAGM ก็ตามคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ CEO ขององค์กร US Agency for Global Media หรือ USAGM ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ Voice of America สั่งปลดผู้บริหารองค์กรสื่อในเครือเช่นหน่วยงานเผยแพร่ข่าวสารภาคพื้นตะวันออกกลาง Middle East Broadcasting Networks และภาคพื้นเอเชีย Radio Free AsiaCEO ของ USAGM นายไมเคิลแพ็คที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผ่านการรับรองจากวุฒิสภายังได้ปลดผู้บริหารของหน่วยงาน Radio Free Europe Free Liberty อีกด้วยในสัปดาห์เดียวกันผู้บริหารสูงสุดของ Voice of America Amanda Bennett ได้ลาออกไปก่อนแล้วสำนักข่าว AP รายงานว่านายไมเคิลแพ็คไม่ได้ให้รายละเอียดของเหตุผลในการปรับเปลี่ยนผู้บริหารครั้งนี้เพียงแต่กล่าวว่าก็ได้ทำตามอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่ง CEO ของ USAGM วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตบ๊อบเมนเนนเดสตัวแทนหลักของพรรคในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาตำหนิการปลดผู้บริหารของนายแพ็คสวผู้นี้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่านายไมเคิลแพ็คมีพันธกิจทางการเมืองที่จะทำลายความเป็นอิสระของ USAGMและบันทอนบทบาทที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์ขององค์กรอุทิสมาชิกเมเนนเดสกล่าวได้ว่าการไล่ออกแบบยกแผงและการสลายคณะกรรมการร่วมกำกับดูแลเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการแต่งตั้งพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการละเมิดประวัติศาสตร์และพันธกิจขององค์กรซึ่งอาจไม่มีวันฟื้นฟูกลับมาได้สวผู้นี้กล่าวว่าน่าเศร้าที่ว่านี่เป็นความพยายามครั้งล่าสุดแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลทรัมป์ที่จะเปลี่ยนสถาบันต่างๆของอเมริกาที่มีรากฐานตามหลักประชาธิปไตยให้กลายเป็นเครื่องมือของประธานาธิบดีเพื่อวาระส่วนตัวนายอัลเบโตเฟอร์นันเดสผู้ที่ถูกปลดจากตำแหน่งผู้บริหาร Middle East Broadcasting Networks กล่าวว่าตนภาคภูมิใจในงานที่ทำตลอด3ปีที่ผ่านมาและเป็นเกียรติที่จะทำงานกับนักข่าวที่มีความสามารถสูงในสหรัฐดูไบเบรุตและที่อื่นๆนายเฟอร์นันเดสทวีตด้วยว่าขอส่งความปรารถนาดีไปยังคณะทำงานใหม่ของ USAGM และหวังว่าเขาเหล่านั้นจะรู้ว่าต้องทำอะไรพวกเขามีโอกาสใกล้มือที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในวันพุธนายไมเคิลแพ็คส่งข้อความครั้งแรกต่อเจ้าหน้าที่ Voice of America หรือ VOA หลังจากเข้ารับตำแหน่งว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารไปทั่วโลกด้วยความเป็นอิสระแม้จะเป็นองค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันCEO คนใหม่ของ USAGM กล่าวว่าจะยึดถือสิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร VOA อย่างเต็มที่ทั้งนี้ในแพ็คได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อกว่า2ปีก่อนแต่ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งได้จนกระทั่งเดือนนี้เพราะเจอแรงต้านจากฝ่ายเดโมแครตในวุฒิสภาแรงกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร USAGM มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์การทำงานของ VOA เกี่ยวกับข่าวโคโรนาไวรัสในประเทศจีนนะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์เขียนบทบรรณาธิการเมื่อวันอังคารที่ระบุถึงความหวั่นเกรงจากความเป็นไปได้ที่ VOA จะกลายเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของทำเนียบขาวซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับชาวอเมริกันนิวยอร์กไทมส์สรุปว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการมีกระบอกเสียงไม่ใช่เครื่องช่วยทางการทูตและเขาต้องการเห็นความจงรักภักดี และเมื่อไมเคิลแพ็คขึ้นรับตำแหน่ง CEO ของ USAGM คณะผู้อำนวยการ Broadcasting Board of Governors ซึ่งเคยทำหน้าที่กำกับดูแล VOA และสื่ออื่นๆได้ตีพิมพ์เนื้อหาในเอกสารราชการ Federal Register ว่าแต่ละองค์กรของหน่วยงานภายใต้ USAGM มีความเป็นอิสระในการทำงานข่าวอย่างเต็มที่ซึ่งหมายความว่าคนในองค์กรเท่านั้นที่จะตัดสินเรื่องการรายงานข่าวและพนักงานพร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานในเครือ USAGM จะได้รับการปกป้องจากแรงกดดันทางการเมืองและแรงกดดันภายนอกอื่นๆรวมถึงกระบวนการใดๆที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดทางวิชาชีพของการทำงานข่าวสำหรับประวัติการทำงานของนายไมเคิลแพ็คเขาเคยมีตำแหน่งบริหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศและองค์กรสื่อสาธารณะแต่ในช่วงหลังเขาบริหารกิจการที่ชื่อ Manifold Productions ที่ทำสารคดี15ชิ้นเพื่อออกอากาศผ่าน Public Broadcasting Service ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะของสหรัฐไมเคิลแพ็คกล่าวว่าสารคดีเหล่านี้เป็นแนวทางที่เขาสื่อสารเรื่องราวความเป็นอเมริกันต่อสาธารณชนเขากล่าวในอีเมลต่อพนักงาน VOA ด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามของอเมริกาได้ยกระดับโฆษณาชวนเชื่อและความพยายามบิดเบือนข้อมูลและว่าเขาจะบำรุงขวัญกำลังใจของพนักงานรวมถึงจะพิจารณาปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในวงการสื่อในช่วงหลายปีมานี้และจะเพิ่มความมีประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วยผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง40จุดปิดที่ 26,080 แต่ Nasdaq สูงขึ้น33จุดอยู่ที่ 9,943 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 3,115 ครับต่อไปเชิญติดตามรายงานธุรกิจด้านอื่นจากคุณนิติการกำลังวัน
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส2จะหดตัวหนักกว่าที่คาดพร้อมเตรียมเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่24มิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้นางคริสตาลีน่าจอร์จิเอว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลงไปอีกจากเดิมที่ระบุว่าจะหดตัว 3% ในปีนี้โดยกรณีที่ดีที่สุดในตอนนี้ IMF มองว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะหดตัว 5.9% และฟื้นตัวขึ้นมาเติบโตในระดับ 4.7% ในปีหน้าส่วนจีนยังเติบโตได้ 1.2% ในปีนี้และขยายตัว 9.2% ในปีหน้าค่ะขยับมาที่ชาวอเมริกันได้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าประมาณการท่ามกลางความกังวลถึงการเลย์ออฟครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานอเมริกันจากทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆตามรายงานของรอยเตอร์ข้อมูลกระทรวงแรงงานที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีระบุว่าการยื่นสวัสดิการว่างงานเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 1,500,000 คนสูงกว่าประมาณการที่ 1,300,000 คนซึ่งดูเหมือนจะเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องแต่ถือว่าเป็นการยื่นขอสวัสดิการว่างงานในระดับที่มากกว่า 1,000,000 คนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 13 แล้วตามรายงานของ CNBC ค่ะตัวเลขล่าสุดยังระบุว่ามีชาวอเมริกันอย่างน้อย29ล้านคนยังพึ่งพาสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าทั่วอเมริกาจะกลับมาเริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหลังโควิดระบาดก็ตามหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก MUFG นิวยอร์กประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญคือแรงงานที่ไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้หลังโควิดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า20ล้านคนทั่วประเทศที่จะเป็นกำลังซื้อที่หายไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่วนนักวิเคราะห์จาก Navy Federal Credit Union มองว่าความเสี่ยงที่จะมาถึงคือการปลดคนงานออกระลอก2ในอเมริกาในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ในช่วงแรกอย่างตำแหน่งงานในรัฐบาลท้องถิ่นอาชีพอิสระรวมทั้งตำแหน่งงานในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ยังพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP ซึ่งเงินช่วยเหลือก้อนนี้กำลังจะหมดลงในไม่ช้าขยับมาที่สหภาพยุโรปค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านวัคซีนในวันที่27มิถุนายนนี้เออร์ซูล่าฟอนเดรไลเออนประธานคณะกรรมาการยุโรปกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะจัดการประชุมวัคซีนซัมมิตร่วมกับประเทศในสหภาพยุโรปและพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดและระดมทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 กว่า100ชนิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามรายงานของอนามัยโลกแต่มีเพียง10กว่าชนิดที่ผ่านการทดสอบในมนุษย์ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยสายการบิน United Airlines เตรียมสั่งขึ้นบัญชีผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากตามข้อบังคับใหม่ของสายการบินขณะที่สายการบิน American Airlines ประเดิมเชิญผู้โดยสารอเมริกันรายแรกลงจากเครื่องเหตุดึงดันไม่สวมหน้ากากก่อนขึ้นบินUnited Airlines ประกาศนโยบายของบริษัทว่าลูกเรือมีสิทธิ์ชี้แจงและเตือนให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากในการโดยสารเครื่องบินได้โดยหากไม่มีเหตุผลสมควรที่จะยกเว้นและหากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามหลังจากขั้นตอนต่างๆของลูกเรือแล้วเมื่อเครื่องบินถึงที่หมายผู้โดยสารดังกล่าวอาจถูกขึ้นบัญชีห้ามบินภายในของสายการบินมาตรการที่ว่านี้จะเริ่มในวันพฤหัสบดีค่ะและจะมีผลอย่างน้อย60วันซึ่งอาจกระทบกับสิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารที่มีอยู่กับสายการบินได้ทั้งนี้มาตรการสวมหน้ากากระหว่างขึ้นเครื่องบินบังคับใช้ในสายการบินในเครือข่าย A4A ได้แก่ United Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways และ Southwest Airlines ค่ะและเมื่อวันพุธสายการบิน American Airlines ประเดิมเชิญผู้โดยสารชาวอเมริกันรายแรกของประเทศลงจากเครื่องฐานไม่สวมหน้ากากก่อนขึ้นบินชายผู้นั้นคือแบรนดอนสตราก้าอดีตนักแสดงและช่างทำผมซึ่งมีแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายหน้ากากผ้าเป็นของตัวเองถูกเชิญลงจากเที่ยวบิน1263เส้นทางจากนิวยอร์กไปรัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธโดยนายสตราก้าปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากบนเครื่องเพราะอ้างว่าการสวมหน้ากากบนเครื่องไม่ได้ระบุเป็นกฎหมายของสหรัฐแต่ลูกเรือของสายการบินยืนยันว่าเป็นนโยบายที่เข้มงวดและได้เชิญออกจากเที่ยวบินดังกล่าวก่อนที่นายสตราก้าจะจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่อไปโดยยอมสวมหน้ากากก่อนขึ้นเครื่องและถอดทิ้งเมื่อได้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่บนโลกและนอกโลกติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
การศึกษาค้นคว้าล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศอังกฤษซึ่งมีการตีพิมพ์ออกมาในสัปดาห์นี้ในวารสาร Astrophysical Journal ระบุว่าน่าจะมีอารยธรรมที่เจริญแล้วของสิ่งมีชีวิตอื่นในกาแล็กซีของเราอยู่มากถึงราว36กลุ่มเลยทีเดียวครับผลงานวิจัยนี้สรุปความจากการใช้การคำนวณที่ชี้ว่ากว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานั้นจะถือกำเนิดขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาเกือบถึง 5,000 ล้านปีนับตั้งแต่กลุ่มแก๊สและฝุ่นผงในอวกาศจะควบแน่นเป็นก้อนจนกลายมาเป็นดาวโลกและนำจุดนี้มาใช้ในการเปรียบเทียบค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์คอนเซลีสผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้กล่าวว่าการคำนวณหาตัวเลขกลุ่มอารยธรรมที่มีความเจริญนอกโลกนั้นดูกันที่ประเด็นวิวัฒนาการในระดับจักรวาลซึ่งมีชื่อเรียกว่าข้อจำกัดทางชีวดาราศาสตร์ของโคเปอร์นิคัสหรือ Astrobiological Copernican Limitผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทอมเวสปี้ผู้ที่รับผิดชอบการทำวิจัยและเขียนต้นฉบับบทความวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าวิธีการในอดีตที่ใช้ในการประเมินหาจำนวนอารยธรรมสิ่งมีชีวิตที่เจริญแล้วเป็นการเดาตัวเลขค่าต่างๆแต่การศึกษาชิ้นล่าสุดนี้เป็นการใช้ข้อมูลช่วยคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เวสปี้เสริมด้วยว่าการวิจัยครั้งนี้ใช้สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความก้าวหน้าแล้วซึ่งหมายถึงอารยธรรมที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงพอที่จะทำการติดต่อสื่อสารได้ควรใช้เวลาไม่เกิน 5,000 ล้านปีในการรวมกลุ่มก้อนในรูปแบบของดาวเคราะห์และดวงดาวในกาแล็กซีที่กระจายอยู่ทั่วทางช้างเผือกแต่เมื่อมีการพูดถึงการติดต่อสื่อสารกับอารยธรรมเหล่านี้นักวิจัยกล่าวว่าคงเป็นเรื่องยากครับเพราะระยะทางระหว่างแต่ละกลุ่มน่าจะห่างกันถึง 17,000 ปีแสงและส่วนคำตอบสำหรับคำถามที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวในกาแล็กซีนี้หรือไม่คงต้องดูกันว่าอารยธรรมแต่ละแห่งนั้นอยู่รอดกันได้นานเพียงใดด้วยนอกจากการค้นพบใหม่ๆนอกโลกแล้วนักวิจัยอีกกลุ่มยังค้นพบเรื่องใหม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในยุคดึกดำบรรพ์ด้วยครับซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ซึ่งเพิ่งออกมาในวันพฤหัสบดีนี้เอง ในรายงานชิ้นนี้นักวิจัยพบว่าสัตว์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของจระเข้เคยเดินด้วยขาหลังสองข้างไม่ใช่คลานสี่ขาเหมือนลูกหลานในยุคปัจจุบันครับโดยได้รับการยืนยันจากรอยเท้าในซากฟอสซิลที่ค้นพบในประเทศเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าเป็นรอยเท้าของเทโรโซร์หรือไดโนเสาร์มีปีกแต่การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้ซึ่งเป็นซากรอยเท้ายาว 18-24 นิ้วจากยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือเมื่อกว่า100ล้านปีที่แล้วทำให้นักวิจัยสรุปได้ว่าสัตว์เจ้าของรอยเท้านี้เป็นตระกูลเดียวกับจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและมีความยาวลำตัวเกือบ3เมตรทั้งยังยืนเมื่ออยู่บนบกด้วยการใช้ขาหลังเพียงอย่างเดียวโดยดูจากร่องรอยการเดินที่แสดงให้เห็นทั้งส้นเท้าและกรงเล็บไม่ใช่เพียงแค่ยืนเหมือนสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีปีกอย่างที่เคยเชื่อกันมาก่อนหน้านี้ครับการค้นพบความลับของสิ่งมีชีวิตทั้งในและนอกโลกนอกจากจะยืนยันทฤษฎีของการวิวัฒนาการต่างๆอย่างปูทางไปสู่การศึกษาวิจัยใหม่ๆที่อาจช่วยไขปริศนาที่มนุษย์ยังรอหาคำตอบและได้พบกับเรื่องมหัศจรรย์อื่นๆอีกมากมายนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ